Սթեյնը թերթը հարթեց և սկսեց նայել դիմանկարը։
«Շատ ուշագրավ ֆիզիոնոմիա է»,
ասաց նա, հայացքը փոխադրելով Ջոնսոնի վրա։
«Ի՞նչ եք կարծում, եռանդուն է, կամային»։
Եվ նորից գլուխը հակելով թերթին, սկսեց աչքի անցկացնել Քաուփերվուդի Չիկագոյան ձեռնարկությունների մասին եղած տվյալների աղյուսակները և սխեմաները։
250 մղոն, և այդ բոլոր ընդամենը 20 տարում։
Այնուհետև նա կարդաց նրա Նյու Յորքյան տան նկարագրության սյունակը։
«Գիտակ է, կարծես թե արվեստով հետաքրքրվում է»։
«Դուք այնտեղ նայեք շարունակությունը նրա Չիկագոյի պատմության մասին», ասաց Ջոնսոնը.
«Նրանք ամեն ինչ այնպիսի քաղաքական, հասարակական գունավորմամբ են տվել»։
Նա լռեց, սպասելով, որ Սթեյնը վերջացնի կարդալը։
«Ամա թե գզվրտոց է այնտեղ»,
բացականչեց Սթեյնը, մի կողմ դնելով թերթը։
«Տեսեք է, նրա կապիտալ ներդրումը 20 միլիոն է գնահատվում»։
«Այո, այո, այդպես էլ այդ մակլերներն ասացին. Բայց ահա թե ամենահետաքրքիրն ինչ է. նրանք ասում են, թե 2 շաբաթ հետո նա ինքն է բարեհաճում այստեղ. Եվ այդ պատճառով էլ նրանք ինձ ներկայացան, որպեսզի նրա հետ հանդիպեմ և զրուցեմ. Եվ ոչ միայն Չերինգ Կրոսի գծի մասին. Իմիջայլոց նրանք երևի ինչ-որ ձևով հոտ են առել, որ մենք ստիպված ենք այն ետ վերցնել. Այլև տրանսպորտի ստորգետնյա սիստեմի միացման վերաբերյալ. Մի խոսքով այն մասին, ինչ մենք մտածում էինք»։
«Իսկ այդ ի՞նչ պարոններ են, Ջերքինսը և Քլուրֆեյնը»,
հետաքրքրվեց Սթեյնը։
«Ովքեր են նրանք, ինչացու են, Քաուփերվուդի ընկերներն են»։
«Ոչ-ոչ, ամենևին», շտապեց բացատրել Ջոնսոնը։ «Նրանք ասում են, որ իրենք միայն բանկային գործերի գործակալներ են, և հույսը դրել են միջնորդադրամի վրա, կամ Գրիվսից և Հենշոուից, կամ Քաուփերվուդից, կամ մեզանից. մի խոսքով նրանից, ում նրանք կշահագրգռեն այդ գործում. և ավելի լավ է, եթե միաժամանակ բոլորից»։ Եվ նրանք ամենևին էլ որևէ մեկից լիազորված չէին»։
Սթեյնը իրոնիկ կերպով ուսերը վեր քաշեց։
«Ըստ երևույթին, նրանք որևէ կերպ հոտ են առել», շարունակեց Ջոնսոնը, «որ մենք հետաքրքրվում ենք գծի միացման նախագծով, և ահա ուզում են, որ ես հավաքեմ բաժնետերերին և նրանց խորհուրդ տամ Քաուփերվուդին հանձնել, այսպես ասած, գլխավոր դիրեկտորի, ամբողջ գործի տիրոջ դերը. իսկ մեր այդ իդեան ջանամ այնպես հրամցնել նրան, որ նա դրանով շահագրգռվի. և հասկանալի է, նրանք ուզում են դրա համար միջնորդադրամ ստանալ»։
Սթեյնը զարմացած նայեց նրան։
«Շատ լավ են մտածել»,
քմծիծաղեց նա։ «Հասկանալի է, ես այդ կոմբինացիան մերժեցի», զգույշ շարունակեց Ջոնսոնը։ «Բայց ահա գլխումս ինչ միտք ծագեց. արդյոք այստեղ իրոք որևէ լուրջ հնարավորություններ չկան թաքնված, որոնք միանգամից չես նկատի»։ «Կարող է պարզվել, որ Քաուփերվուդը իրոք հետաքրքրվում է այդ գործով, և մենք կարող ենք օգտվել դրանից. չէ՞ որ այդ ջրաղացքարը Չերինգ Կրոսը, այդպես էլ մինչև օրս կախված է մեր վզից. իհարկե, ես հիանալի հասկանում եմ, մեզ մոտ այստեղ ոչ ոք թույլ չի տա, որ ամերիկյան միլիոնատերերը միջամտեն մեր գործերին և տիրություն անեն մեր ստորգետնյակի վրա. Բայց գուցե մենք կարողանայինք ստեղծել որևէ միասնական մի ընկերություն, օրինակի համար դուք, Լորդ Էթինջը, Հեդոնֆիլդը, և համատեղ հսկողության համար մի ձև մշակեինք»։
Նա լռեց և սպասողական նայեց Սթեյնին։
«Ճիշտ է, Էլվերսոն, միանգամայն ճիշտ է»,
ասաց Սթեյնը։
«Եթե մեր բաժնետերերի մեջ մարդիկ կան, որոնք դեռևս հետաքրքրվում են այդ պրոբլեմով, ինչպես մի քանի տարի առաջ, նրանց անտարակույս կարելի է ընդգրկել գործի մեջ. իսկ առանց նրանց օգնության Քաուփերվուդը ոչ մի կերպ կարչել չի կարող»։
Նա վեր ելավ, մոտեցավ լուսամուտին, իսկ Ջոնսոնը շարունակում էր խոսել։ «Ջերքինսը և Քլուրֆեյնը պետք է իր մոտ գան մի քանի օր հետո. ինքը խոստացել է նրանց որևէ պատասխան տալ, Թերևս, ամենից լավ կլինի մի քիչ վախեցնել նրանց. Ասել, որ եթե նրանք հույս ունեն գործ ունենալ նրա կամ որևէ մեկ ուրիշի հետ, ով կարող է շահագրգռել Քաոփերվուդին, թող լուր մնան, որպեսզի դա ոչ մի տեղ չտարածվի, և առայժմ միայն իրեն, Ջոնսոնին թույլ տան գործելու։
«Ճիշտ է, ճիշտ է»,
համաձայնեց Թեյնը։
«Չէ՞ որ այստեղ խոսքը ոչ միայն Չերինգ Քրոսի մասին է»,
շարունակում էր Ջոնսոնը, «այլև էլեկտրա տրանսպորտային ընկերության մասին, քանի որ նա, ըստ էության, հանդիսանում է այդ գործի տերը, կամ նրա համար պատասխանատու ֆիրման. Եվ ահա, երբ նրանք Սթեյնի հետ լավ շոշափեն Հեդոնֆիլդին, Էթինջին և մյուսներին, այն ժամանակ էլ միայն հնարավոր կլինի որոշել, արժե արդյոք այդ ամենը սկսել. Եվ եթե նրանք իրար հետ համաձայնության գան, հասկանալի է, Քաոփերվուդը կգերադասի գործ ունենալ Սթեյնի, Ջոնսոնի և նրանց ընկերների հետ, քան այդ բոլոր Ջերքինսների, Քլուրֆեյնների, Գրիֆսների և Հենշոուների հետ. Ձեռնարկա տերերին նայեք. Շրջածախ առևտուր են անում, բայց տեսեք, թե որոշել են քիթները ուր խոթել. Սթեյնը լսում էր Ջոնսոնի դատողությունները և ամեն ինչում համաձայնում նրա հետ. Այդպես նրանք զրուցեցին մինչև մութն ընկնելը. Դուրսը թանձրացավ լոնդոնյան գորշ մառախուղը. Սթեյնը հիշեց, որ իրեն սպասում են երեկոյան թեյի, իսկ Ջոնսոնը, թե ժամանակն է գնալ նիստի. Նրանք բաժանվեցին. երկուսն էլ մի փոքր բարձր տրամադրությամբ և կենթանացած հույսերով. Երեք օր սպասելով, որ Ջոնսոնի կարծիքով անհրաժեշտ էր պրեստիժը պաշտպանելու, մակլերների վրա տպավորություն գործելու համար, նա իր մոտ հրավիրեց Ջերքինսին և Քլուրֆեյնին, ու նրանց հաղորդեց, որ ինքը նրանց հետաքրքրող թեմայով զրուցել է իր ընկերներից ոմանց հետ, և որ նրանք դեմ չեն ծանոթանալու Քաոփերվուդի նախագծերին և առաջարկություններին. Այդ կապակցությամբ, հենց որ ինքը ստանա Քաոփերվուդի անձնական հրավերը, ոչ այլ կերպ, պատրաստ է հանդիպել և զրուցել նրա հետ. Սակայն նա պայման է դնում, որ Քաոփերվուդը, մինչև իր հետ հանդիպելը, ոչ մի դեպքում բանակցությունների կամ որևէ այլ գործարար հարաբերությունների մեջ չմտնի ուրիշ ոչ ոքի հետ, որովհետև այն մարդիկ, որոնց ինքը, Ջոնսոնը, փորձում է շահագրգռել, խոշոր փայատերեր են, որոնք հասկանալի է, ոչ մի կատակ չեն հանդուրժի. Դրանով էլ նրանք բաժանվեցին, որից հետո Ջերքինսը և Քլուրֆեյնը գլխապատար նետվեցին մոտակա հերագրական բաժանմունքը. Նրանք միասին հերագիր կազմեցին, որով Քաոփերվուդին տեղեկացնում էին այն փայլուն արդյունքների մասին, որոնց իրենք հաջողեցրել էին հասնել. Նրան շտապեցնում էին, որքան կարելի է շուտով ժամանել Լոնդոն, և չափազանց հարգալիր արտահայտություններով խնդրում էին հետաձգել ամեն տեսակի բանակցություններ մինչև այստեղ գալը, որովհետև այստեղ սպասվող խորհրդակցությունը անտարակույս համապարփակ բնույթ է կրելու։ Քաոփերվուդը կարդաց այդ հերագիրը և ակամա քմծիծաղեց, հիշելով ինչպես ինքն այն ժամանակ վախեցրեց Ջերքինսին։ Նա ի պատասխան հերագրեց, որ հիմա խիստ զբաղված է, հույս ունի մեկնել միայն ապրիլի կեսերին, և այն ժամանակ սիրով կտեստվի նրանց հետ և կխոսի նրանց առաջարկության մասին։ Միաժամանակ նա ծածկագրված հերագիր ուղարկեց Սիփենսին այն մասին, որ շուտով ինքը կլինի Լոնդոնում, որ ինքը մերժել է Գրիֆսի և Հենշոուի առաջարկությունը, բայց թող Սիփենսը աշխատի այնպես անել, որ նրանք կողմնակի կերպով լսեն, որ Քաոփերվուդը Լոնդոն է գնում ստորգետյա տրանսպորտի վերաբերյալ խոշոր առաջարկության կապակցությամբ, որը ոչ մի կապ չունի Չերինգ Քրոս գծի հետ։ Քաոփերվուդը ենթադրում էր, որ այդ լուրը զգաստացնող ազդեցություն կունենա Գրիֆսի և Հենշոուի վրա, և նրանց կստիպի իր մոտ գալ այնպիսի առաջարկությամբ, որն ինքը կարող է ընդունել, նախքան իրեն որևէ այլ բան առաջարկելը։ Այսպիսով նա իր ձեռքին զենք կունենա, որի օգտությամբ կարող է այսպես թե այնպես կառավարել իր նոր ընկերակիցներին։ Այդ ժամանակամիջոցում Քաոփերվուդը հապճեպ պատրաստվում էր մեկնելու, կարգավորում էր Բերենիսի և Էյլինի գործերը և մտմտում Տոլիֆերի հետագա դերը իր պլաններում։